Cátedra.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Katedra o njegoševom poetsko-filozofskom spjevu Luča Mikrokozma govorit će jeromonah Isak, sabrat Cetinskog manastira, a zatim će nakon besjeda vladike Nikolaja Velimirovića o ljepoti Hristovoj i o Luči Mikrokozma od umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasija.
Slovo o Luči. Samo velikim, sebe odricajućim asketskim podvigom moguće je sagledati svu metafizičku suštinu zla i, posvećujući se potpuno ovom poslu, pustinjak cetinjski, vladika Njegoš, nam svojom lučom Mikrokozma osvetljava i razjašnjava i šta je tama i ko je u tami. Ispovjedivši u ranom djetinjstvu svome, na krštenju svome, da je Bog u koga vjeruje svjetlost od svjetlosti, a zatim u mladosti svojoj, dok je proučavao sveto evanđelje, u kome Bog u koga je ispovjedio vjeru u djetinjstvu svome, došavši u liku bogočovjeka Hrista, blagovijesti narodu svome, ja sam svjetlost svijeta. Evanđelje Jovanovo, 8. glava, 12. stih. Njegoš pronalazi put u danima velikog posta da isposničkim životom, molitvom i trudom i služenjem svete liturgije pređe osvećenih darova, u kojoj je izgovarao osvećene riječi da svjetlost Hristova prosvećuje sve, i u njegovom potpuno otvorenom srcu za Boga zasija iskra božanskog ognja i javi mu se nebeska luča, koja ga čuva i vodi iz ovog ograničenog materijalnog svijeta i uzvodi ka bezgraničnoj vječnosti, razotkrivajući mu ljepote i tajne nebeskog svijeta i otvarajući mu um na sagledavanje tajne postanja i prvobitne pobune i pada sa neba onoga koji se odreče božanske svjetlosti i sunovrati u carstvo tame, postajući tvorac i začetnik zla. Kao i sunovrat u prvobitni grijeh našeg praoca Adama i njegovo vremensko zatočenje u ovoj judoli plačevnoj i zaludno tumaranje uskom sferom bezumnog meteža, kako je na sažet, ali predubok i preistinit način Njegoš definisao život čovjeka na zemlji. Tumaranje poništavilu i robovanje zlu završava se smrću i beznađem svima onima koji ne povjeruju i ne pronađu put i iskupljenje u ljepoti Hristove ličnosti i svjetlosti njegovog vaskrsenja. Prihvativši ljepotu Hristovu kao spas od adske tame i rugobe zla, Njegoš se prisajedinio pravoslavnom Olimpu najvećih mislilaca i mudraca crkvenih i postao rođeni brat vladike Nikolaja i Dostojevskog. Lepota Hristova. Moj učitelj u osnovnoj školi u Leliću, pokojni Mihajlo Stuparović, bio je veoma dobrodušan čovjek. Dozvoljavao je đacima da ga pitaju svašta i o svačemu. Neko od mojih drugova upita ga jednom: "Gospodine, kakav je bio Isus Hristos?" Učitelj se zamisli pa reče: kako ga vidiš na ikoni, onaki, i ne pitaj više. Ali ljubopitljivi duh ljudski ne može da ne pita. Od pamtiveka svet se interesovao za spoljni lik i izgled Hristov. Kakav li je bio? Niko od njegovih učenika nije opisao lik i izgled svoga učitelja. Jedan paganski Rimljanin, Plinije, zabeležuje kratko o njemu da je bio mlad i stasit čovek, lica ovalna, kose duge i na temenu razdeljene, brade boje kestenjaste. Drugi opis sačuvan je u predanju o caru Avgaru Edeskom. Ovaj car Avgar, čuvši o čudesnim delima Isusa Hrista, posla svog slikara Ananija u Palestinu da izradi portret Hristov. Kad Ananije dođe, vide on Isusa u gomili naroda i poče izdaleka da crta njegov lik na platnu, ali bez uspeha, jer taman je on počinjao da radi sliku, lice Isusovo se promenilo. On je počinjao iznova, ali opet je lice Isusovo menjalo izgled. I tako iznova i opet iznova, no bez uspeha. Kako da ti kažem, care, pričao je on posle Avgaru, Hristos nema jedan izgled. On liči na svakog čoveka. Nije dakle kao čovek, nego kao svečovek. Videvši trud Ananijev, Hristos ga prizva k sebi, uze od njega čisto platno, položi na svoje lice i vrati mu. Na platnu je ostao jasan lik, koji je obradovani slikar odneo svome gospodaru. Taj lik je i sada poznat. On pokazuje izrazitu mušku lepotu i snagu. Drugi sačuvani lik Hristov, nešto nežniji i ženstveniji, jeste onaj što ga je sveta Veronika dobila, kad je svojom maramom ubrisala znojavo lice spasitelja, kada je on pod krstom hodio na Golgotu, ulicom Via Dolorosa. I ovaj lik se može vidjeti u crkvi na ikoni. Poznat je pod imenom Ubrus svete Veronike. Interesantno je da je Stari Zavet mnogo izrazitiji u opisu lika spasiteljevog od Novog Zaveta. Prorok Isaija opisuje viziju budućeg Mesije ovako: jer nam se rodi dijete kojem je vlast na ramenu i ime će mu biti Divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mira. Prorok Isaija, glava 9, 6. stih. Dakle, Isus Hristos treba da bude divan. Još jače ističe lepotu Hristovu car David, govoreći: ti si najljepši od sinova čovječijih. Psalam 45, 2. stih. No ovi isti vidoviti proroci opisuju Hrista i u sasvim suprotnoj boji. Tako Isaija: i ne bi obliče i ljepote u njega, vide smo ga i ne beše ništa na očima radi čega bismo ga poželjeli. Prorok Isaija, 53. glava, 2. stih. A David od strane samoga Hrista govori: ja sam podsmeh ljudima i rug narodu. Psalam 22. 6. stih. Bez sumnje ovaj negativan opis odnosi se na Hristov izgled pri stradanju i mučenju. No tako ružan on je uvijek morao izgledati onima koji su ga mrzeli i gonili. Zar i nama ne izgleda ružno i najlepše lice koje mrzimo? U svakom slučaju Hristos nije privlačio svojom spoljašnjom lepotom koliko unutarnjom, moralnom. Jedne je privlačio, druge odbijao. Privlačio one koji su bili svesni grehovnog blata u kome su se nalazili i želeli sebe uzvišenu moralnu čistotu i lepotu koju su gledali u Sinu Božijem. A odbijao je one koji su se osjećali ugodno u svom prljavom blatu i mrzali su svakog ko bi pokušao da ih iz tog blata izvuče i opere. Moralna lepota, lepota duše, srca i karaktera, i kroz najružnije lice čovječije, Sokrat, Avram, Lincoln, čak i Quasimodo, čovjek s najrugobnijim likom pod nebom, pokazao se lepolik u ovom plemenitom delu prema opisu Viktora Hugoa. Nikad unuče ne vidi svoju babu ružnom. Kroz smežurano i potamnelo lice starice sija ljubav i zbog te ljubavi unuk vidi lepotu svoje bake. To je lepota koja se povećava s razmerno rugobi telesnoj. Što ružnija kesa, to dragocenije zlato u takvoj kesi. Telesna lepota Alkibijada, Aleksandra Macedonskog i besnih žena u Versaju mogla je biti privlačna samo privremeno i za neke. Jer sama telesna lepota, recimo, jednog idiota ili nevaljalih žena jesu pozlaćena vrata na svinjcu. Međutim, moralna lepota sasušene i pogrbljene majke Jugovića i lepota vojvode Marka Miljanova nije do telesnog obmota, nego do onog što je u obmotu. U ovom kratkom hadžiluku na zemlji mi smo kao hrišćani pozvani da hitno punimo svako svoj telesni obmot, bez obzira na spoljašnjost, duhovnim zlatom kojim se nebo kupuje. Kako je to rekao svojom knjigom pod tim naslovom pokojni vladika Melentije, episkop Timočki, moj duhovni nastavnik. Hiljadama hrišćanskih umetnika, slikara, vajara, romansijera, muzičara i vezilja kroz 19 vijekova trudili su se da nam predstave lik Hristov. Niko od njih nije ga predstavio kao nekog lepojka, kao molovanog, kako narod kaže. Niti ga je ko mogao dati kao fotografiju ili portret. Nego na osnovu njegove moralne lepote, umetnici su stvarali maštom i njegov spoljašnji lik. A kad je reč ne o spoljašnjoj, no unutrašnjoj moralnoj lepoti Hristovoj, tu se mrzne i jezik ljudski i kičica umetnika. Jer moralna lepota Hristova je potpuno nadprirodna i nadčovečanska i ne podaje se ni sravnjenju ni opisu. Amerikanski filozof Toro nazvao je Hrista jedinim istinskim džentlmenom u istoriji sveta. Dobro rečeno, no sasvim malo. Nemački teolog Schaff napisao je knjigu Isus Hristos, čudo svetske istorije. Latinski pesnici, na primjer Dante ili germanski Klopstock ili anglosaksonski Milton, dali su genijalna poetska dela o Isusu Hristu sa opisom lika Spasitelja. Sloveni, nažalost, gotovo ništa. Bar ništa pesničkim rečima. Ne govorimo o prozi i slikarstvu. Najbolje što je rečeno o Isusu kroz usta jednog slovenskog pesnika, to su stihovi Njegoševi u Luči mikrokozma. O preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga. Od tvoga su svjetloga pogleda uplašene mrake iščeznule. Od tvoga su hoda sveštenoga bogohulni srušeni oltari. Vaskrsenjem smrci porazio. Nebo tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. Pred Hristovom ikonom u staroj Sarajevskoj crkvi kleči bolesnik i vapije, o prelepi Hriste, pomozi mi. To iz narodne duše. U pravoslavnom akatistu Hristos se oslovljava sa krasoto presvetlaja. No i tu se naravno misli ne na neku drugu, nego na moralnu krasotu. A o toj unutarnjoj moralnoj krasoti Hristovoj mi možemo reći, nikada od postanja sveta nije se na zemlji javio, niti se može javiti tako čist, bezgrešan i sveti čovjek, u kome je Bog u punoći mogao stanovati i iz koga je mogao dejstvovati, kao što i danas dejstvuje, na oblagorođenje i oboženje pojedinaca, društva i svega čovečanstva. On daje lepotu svakom ljudskom biću. Hristos je i danas deonica između moralne lepote i moralne rugobe, između živih i umrlih prije smrti. Jedna srpska udovica u Minhenu pozva me da joj režem slavski kolač. Dovučena je sa jednim sinom na prisilan rad. Upitah je da li još ima dece. Imam, reče, još dva sina u Srbiji, ali ne znam da li su živi ili su komunisti. Aj, zlatna kćeri srpska, dosta je. Ne govori više, u tvojoj divnoj prostoti kazala si više nego mnogi skribari u debelim knjigama. Izrekla si geslo 20. vijeka, ili živi ili komunisti. Prelepi Hristos je deonica. Luča mikrokozma i sadašnje stanje srpskog naroda. Predavanje održano u Podgorici na dan Svetog Georgija 6. maja 1995. godine povodom vladarske krsne slave Petrovića i 180 godišnjice od izlaska Luče mikrokozma i povodom sećanja na stradanje i izgon Srba iz zapadne Slavonije. Tekst je slobodno prepričana verzija studije Njegoš i patristika. Hristos Voskrese. Ovo je vaskršnji period, a i Njegoš se vaskrsenjem izbavio od svih onih lavirinata koje opisuje u Luči Mikrokozma. A ovo je vreme vaskrsno zato što je slično Njegoševom, pa je on u svim svojim i narodnim raspećima osjećao potrebu da se spasava vaskrsenjem. I Luča se tako spasava, vaskrsenjem. Dozvolit ćete mi da kažem nekoliko reči o tome zašto je ovo vreme slično s Njegoševim. U Gorskom vijencu on opisuje borbe koje su strašne i kada o njima samo slušamo. Kad čujemo monologe vladike Danila ili igumana Stefana, vidimo u kakvom je stanju bio Njegoš i naš narod u ono vreme. I mi smo danas u takvom stanju, samo što nemamo dara i nadahnuća da to iskažemo. Mitropolit Amfilohije, vladika Slavonski, ja i otac Filaret smo bili ovih dana gore na srpskoj reci Vavilonskoj na Savi, od Gradiške do samog Jasenovca i vidjeli to što se tamo desilo. I evo odatle stalno slušamo vesti o novom i novom stradanju Srba. Samo u Okučanima je, kažu, 3000 mrtvih. Neki mladić koji se izvukao preko Save rekao je da je video da su buldožerima zakopavali mrtve. Gledao je i kako su ih ubijali. U okruženju je 6-7 hiljada ljudi gore u pakračkom delu, gde je stradalo bar još toliko koliko u Okučanima. U celoj zapadnoj Slavoniji je bilo oko 22 hiljade ljudi. Oko 7 hiljada je izašlo i sada računamo da još toliko poginulo ili zarobljeno. One koje su ostali uništavaju na način na koji se ni pacovi ne uništavaju. Uprkos svoj takozvanoj svetskoj zajednici, ili bolje reći uz njenu saradnju. To je sve licemerje, kako je i Njegoš poznavao. A lažnih spasilaca, kakav je bio Šćepan Mali, ima i danas, koji iste priče pričaju. No u Šćepanu Malom je bilo makar nekog zanosa, a ovo danas je brutalna laž i licemerje. Nikad nismo bili ovako degradirani, ovako neosjetljivi, reče Simo Brdar, čuvar bosanske strane mučeničkog groblja Jasenovca Gradine. Kada sad vidimo i čujemo šta Hrvati rade i kad razmišljamo o tome šta su pre radili, vidimo da se ništa nije promenilo. Oni mogu da rade sve to što rade. I to im je ta čuvena uljudba. I vidimo da smo u situaciji Njegoševoj i još goroj. Ali nismo mi Njegoš, niti imamo tu njegoševsku osjetljivost, nego smo nekako umrtljeni, ubuđali. Kao da se ubejutio narod, njegovo srce, njegova savest i razum. A razum ume da se uroži i postane kao rog, što kaže narod. A u Bibliji se kaže za Izraelce da im je srce okamenjeno, da su tvrdovrati i tvrdokorni i kamenog srca. Možda je ovaj skup o Njegošu i o Luči buđenje iz te ubejućenosti, kao što se Njegoš spasavao iz onog pakla koji opisuje u Gorskom vijencu i od onog lažnog spasenja koje je ponudio Šćepan Mali. I Njegoš se Lučom budio i tražio izlaz koji nije logički, nije racionalni izlaz, koji nije normalni i nije čak pravedan. To je ta drama čoveka i drama naroda. Govori on u Luči o liku Adamovom, o rodu Adamovom i o sudbini svoga naroda kao živom primjeru i primjerku Adamovog roda. Njegoš je u Luči pustio srcu na volju i našao izlaz. O tom izlazu bih htio da govorim. Njegoš je, kao što sam to hteo da pokažem i u studiji Njegoš i patristika, izrastao potpuno iz pravoslavne tradicije, kosovske, i sihastičke i patrističke tradicije, iz predanja biblijskog i liturgijskog. Tačno se vidi, kao što veli mitropolit Amfilohije, da je učio iz velikopostnog bogosluženja i liturgijske prakse, pa je završio vaskrsenjem. Jedino je tako i mogao da završi, jedino je tako mogao da opstane, a da ne izludi. Pa i mi jedino tako možemo da opstanemo. Njegoš je tu čovjek kosovskog zaveta, onim dubljim osjećanjem kojim je video izlaz, stvarni, ali neočekivani. Izlaz do kog se logički, pravnički, juridički, državnički, diplomatski i ne znam još kako ne može doći. Ja tako vidim i očekujem spas ovom narodu. A oni koji očekuju izlaz od diplomatije i od onoga što sami rade, izlaza naći neće. Nego će sve ovo što sada govore ponavljati i kada na red sljedeći put dođe neko drugo mesto, recimo mučenička glina, ona je sljedeća po mučeništu, bit će isto. I onda dođe čovjeku na pamet ono što je Dostojevski govorio. Ako nema Hrista, onda treba staviti bombu pod svemir da sve ode u vazduh. To je bunt njegovih heroja, to je bunt Dostojevskog, to je bunt i Njegoša. Ali je veliki pesnik pustio da, pre nego što pokaže izlaz, proparadiraju svi argumenti, svi mirovi i svetovi satanini, pa su se naši tumači, naši mali ljudi, uplašili te strašne satanine argumentacije i zaključili da je Njegoš na strani satane. Međutim, sva satanina argumentacija je bijeda. Mogu da vam kao ispovest kažem jedno svoje iskustvo, nešto što sam ispričao jednom velikom čoveku i velikom mušteniku, vladici pergamskom Jovanu Zizijulasu. I na njega i na mene je to ostavilo možda bitan utisak u životu. A to je saznanje i osjećanje da sva argumentacija satane ide u stvari preko nas, preko naših misli i želja, preko naše argumentacije i logike. I da je sva ta satanina argumentacija u stvari bijeda do bijede, a narogušena je, a silna je, a moćna je. To jest tako samo izgleda. Kao danas argumentacija NATO-a. Sva je argumentacija satanina jedno veliko rogušenje, arogancija i naduvenost. Satana je jedan veliki mangup, a njegova argumentacija je skrivanje iza svoga prsta. Sve je to pustio Njegoš da se iskaže. A Bog čuti i pusti, što kaže Matija. Bog pusti pa čuti. Iskaži se ti, veli, kao što piše i kod Dostojevskog u Velikom inkvizitoru. Kaži sve što imaš slobodno. Ne boji se Bog nikakvih takvih argumenata. Mislio sam i ja, bijeda, kao što i satana misli, bijednik, da se Bog boji mojih ili njegovih argumenata. Jov je imao razloga da postavi Bogu pitanje. On, koji je bio sasvim drugi čovjek, koji je imao tri čiste, postavio je Bogu pitanje iz gnoja i prašine, iz pozicije gdje se ili propada ili opstaje, pa se tek onda Bog pojavio. Jov se mučenik raspadao u ranama, svi su ga izdali, pa i prijatelji, koji su došli da ga savjetuju, govore kao tobože Božji advokati. Koriste današnju argumentaciju Amerike i Ujedinjenih nacija. Čuti, ne možeš ti tako, on je Bog. To su Ujedinjene nacije, to je svjetska zajednica, ne može to tako. More, vi ste svi drveni advokati, veli Jov. Idite da vas ne slušam, neka on dođe da ga ja pitam. E onda Bog dolazi i prelazi u kontranapad. I Jov stavlja prst na usta, jer tu nema više šta da se pita. Ne zato što ga je Bog učutkao i nadmašio, nego što je čovjeku i bilo samo do toga da se živi Bog pojavi. Odavde pa nadalje sva logika se ruši, sav kristalni dvorac o kome govori Dostojevski nestaje sa scene. Tako se i Njegoš spasavao pojavom Božjom. Gle divnoga sada vidjenija, sunce pravde zemlju ogrijalo. Odjednom se pojavljuje Hristos. U jeku propasti Adama i njegovog roda dolazi ovaploćeni Bogočovjek. Bez ikakve logike, u samoj luči javlja se Hristos. Tako da je čak jedna veličanstvena Isidora Sekulić posumnjala da šesto pevanje luče nema nikakve logike da ne ishodi iz logike čitavog speva. Pomislila je da je Njegoš tu nešto zakrpio i pristala na pretpostavku nedostojnu i Njegoša i nje. Pretpostavku da je Njegoš kao vladika morao da popusti, zbog navodno ruskog sinoda. A Njegošu je jednostavno bilo stalo da nađe izlaz za čovjeka. I da je ostao na celoj onoj organizaciji priče koju priča satana o preegzistenciji duše, o sudovima i karmama i pravdi i osudi po toj neumitnoj pravdi, ne bi tu bilo izlaza za čovjeka i rod ljudski. Ne samo da izlaza nema iz kozmologije Njegoševe, nego ni iz svake druge kozmologije, i antičke, i paganske, i indijske, i hrišćanske ako hoćete. Kao što je pesnik Milton predivnu žrtvu Hristovu, krst, Golgotu i vaskrsenje, kalvinistički pretvorio u neko ispaštanje, zadovoljenje nekog Boga, kome treba satisfakcija svog sopstvenog sina, o čemu sam govorio u tekstu kako su sveti oci videli sveto pismo. Kao što kaže Tarkovski, da su svi Bergmanovi filmovi proizašli iz protestantizma, a mislim da su oni istinski, ali tragično veliki. Ali tu nema ni milosti, ni prostora za čoveka, ni spasenja. Tako je i kod Miltona. To su bili neki zupčanici, u koje smo i mi ukopčani i uklješteni, i ne zna se tu, ima li Boga ili ne. Ili je i Bog samo jedan od tih velikih zupčanika. Ali Njegoš nije Milton, niti Tarkovski, Bergman. Jer oni su protestanti, a ovi su pravoslavni. Njegoš se spasavao svega toga lučom, ali je pustio da se sva ta mašinerija logike, filosofije, religije i pravde prodemonstrira i da sve izađe na površinu zato što je sve to on preživeo. Zato je tu šesto pevanje u luči. Ali ne samo ono, na šest mesta on u prethodna tri pevanja priprema nas za pojavu Hristovu. Pesnički, kako je on to već umeo, pušta nas da već u Adamovoj osudi, o kojoj više nema zbora, zapazimo da se odjednom pojavljuje slovo sveto, premilosna oca, da granice večne pogibije svemogućom voljom zaustavi. Stop sa bombardovanjem vi NATO-ovci, Amerikanci, stanite sa nepravdom prema Srbima u Bosni, prema Srbima u Krajini, stanite, to je to. Njegošev Bog Otac, to je interesantno, jeste se istinski ljudski sažalio. Njega je zabolela sudbina čoveka, ali to zato što kao da je i on imao u svom džepu neki adut za sebe samoga, a to je Sin Božiji, Hristos ovaploćeni. Tako je, to tvrdim kao teolog, Hristos adut i spasenje i Boga i čoveka. Zamislite situaciju Avramovu. Krenuo on i njegova porodica iz Mesopotamije, iz Ura Haldejskoga i stvori se narod od njega. Bog mu obećava zemlju, kule i gradove i daje mu ih. On nema dece, a Bog mu obećava naslednika, budućnost, potomstvo, svu zemlju nebesa. Sara i on već zapali u godine, a Bog im na kraju kaže, dobit ćete dete. Sara se nasmeje, kako kad smo stari. Na kraju dobi Avram dete Isaka i odgoji ga. I odjednom, kad je Isak napunio 20 godina, kaže mu Bog, idi da ga prineseš na žrtvu da ga zakolješ. I Avram je pošao. Ni za Avrama nigde u Bibliji ne piše da je tada imao izlaza. I još ga pita sin Isak, oče, a gde je žrtva? Gospod će se postarati. Odgovara Avram, kako? Nema logike, nema konsekventnosti, nema pravde, kao što i sami osjećate. Jedan veliki svetitelj je rekao, nemojte mi govoriti o pravdi Božjoj. Kad pogledam na krst, eto pravde, Gospodo, s one strane pravde i nepravde. Njegoš je u luči jednostavno pustio svu tu sataninu argumentaciju da izađe na javnost i sve je to ispevao. Ali je iz njega progovorilo ono neočekivano za pesnika, ali ne i za čoveka. Jer je čovek veći od pesnika. Pesnik je najveći čovek, najveći domet čoveka. Ali je i pesnik samo deo čoveka. Iz Njegoša je progovorio iskonski hristoliki čovek. Zato se i njegova luča mikrokozma završila u suncu pravde, suncu sa istoka Hristu. Sunce pravde je biblijski izraz, to je starac Simeon rekao kada se pojavio mali Hristos u hramu i kad ga je uzeo na ruke. Nije to paganski solus invictus, nepobedivo sunce, kako bi hteli naši nemački đaci poput Čajkanovića koji je proizvod 19. veka, a Njegoš je rasprava i raskrst sa 19. vekom. Njegoš jeste u sklopu romantičarske apologetike besmrtne duše, ali je duša kod njega u tragičnom položaju. On sa time polemiše, ali se i spasava odatle onim čime se jedino može spasavati ako je čovek i ako hoće da ostane čovek, Bogo čovekom. To nije gola propovedni propaganda, nego je evanđelje iz istočnika tvoga besmrtnoga. Četiri reke života u raju jesu četiri evanđelja, a Njegoš o tome i govori, da se pojavio čovek koji je izvorno govorio ko je čovek i šta je čovek, i koji je pokazao šta je čovek, koji nije izlagao teoriju o čoveku, nego je faktom pokazao šta je čovek. Simptomatično je da je Hristos više puta rekao za sebe da je sin čovečiji, nego da je sin Božiji. I naravno, protestanti misle da on zbog toga nije dovoljno Bog, kao što je to Jarije mislio, jer je eto on sin čovečiji. I tako je Hristos posvedočio da je čovek i da je spasitelj čoveka. Ali ne da ga proguta i apsorbuje, protiv čega se buni savremena dubinska psihologija, pa kaže nemoj da budeš niko drugi nego ti. To što je Maslov uveo teorijom odraza, prevedeno je u individuaciji rečima budi to što si ti. A to znači budi alfa jednako alfa, budi 2 plus 2 jednako 4. Ali to konačno znači smrt, kako spavom kaže Pavle Florenski. Naš Njegoš je bio jedan veliki buntovnik sa lučom mikrokozmom, ali na jedan pesnički veličanstven način. Svu onu priču, logiku i pravdu, sve što se desilo opevano u knjizi, on je zbrisao jednom iznenadnom pojavom vidjenijem, neočekivanim, neobjašnjivim. Takvo je sve što je Božije. Zar je stvaranje sveta očekivano? Zar je ono logika? Zar je stvaranje sveta proizvod ne znam kakvog razvoja? Nauka je bar poštena, ona prava nauka posle Maxa Plancka, kvantne fizike i Heisenberga. Ona govori o velikom prasku, ali pre toga ne može postaviti pitanje o postojanju bilo čega, jer nema osnove za to. Kako, zašto, otkud i otkud taj smer? Zašto se došlo do čoveka? Kako se došlo do čoveka? O tome možemo pričati, ali to je tajna. A takvih je tajni bezbroj. A Sveti Simeon Novi Bogoslov, a Njegoš u Luči, on gleda pred sobom svetove, ambise i svetlosti i sve to prevazilazi jednostavnim doživljajem pojave onoga koji nikakvu logiku, nikakvu pravdu, nikakvu prinudu ne nudi, osim njegove voljne ljubavi. Da je tako hteo i evo se pojavio, kao što se na bogojavljenje kaže, javio se jesi danas svetu i svetlost tvoja nas obasja i u svetlosti lica tvoga projavljenoga mi te prepoznajemo i slavimo. Jer prepoznajemo i sebe. Njegoš je tako završio Luču upravo i s tendencijom i s namerom da njen završetak i nije logički završetak svega, jer ne bismo logički ni izašli iz pakla, iz neumitne pravde, iz stanja u kojem smo. Nema za čoveka izlaza ako se drži samo logike, matematičke jednačine ili ne znam kakve druge logike, nego samo ljubavlju, slobodom, voljom Božijom, voljom našom, verom koja čuda stvara. Vera jeste najveće čudo. Ne vera kako su nam servirali i kako nam još uvijek neverni serviraju kao neka vrsta samoorganizacije, samomobilizacije, nekih osjećanja. Sve se to svede ponovo na zatvoreni krug i na zatvaranje u nas same. To je puka religioznost. Vera uspostavlja direktan odnos sa Bogom kao što ga je Jov uspostavio. Vera koja je, ako hoćete da tako kažem, neprinudna prinuda Boga. Kao što kaže Sveti Jovan Ljestvičnik, vera oslobađajuća kojom sebe prema Bogu i njega za nas i prema nama oslobađamo, jer mu dajemo prostora da dođe. Neće nam se on nametati, ali hoće da se svi ljudi spasu i kuca na vrata našeg srca. Blago onome komu otvori. Otkrovenje Jovanova 3. glava 20. stih. Njegoš mu je otvorio i mislim da je Luča taj izlaz iz lične, egzistencijalne i narodne, nacionalne situacije koja se vidi i u Gorskom vijencu i u Šćepanu Malom i u kontekstu sadašnjem. Verujem da bi i danas Njegoš napisao Luču tako kako je napisao, da izađe iz ovog našeg stanja pojavom Hrista. Pokušavali su i pokušavaju da Njegoša opagane, da ga vrate u paganstvo. Ne samo paganskim mauzolejem na Lovćenu, kojim su hteli da mu zbrišu i crkvu i svetinju i zaveštanje. To je ova ista brutalnost kao danas u zapadnoj Slavoniji. Tenk i hoćeš nećeš zbrisat ćemo te. Jednostavno mauzolejom je Crnoj Gori trebala da se nametne hrvatština. Kao što nam čak i neki književnici nameću da nam se Bog zove po hrvatski Hrist. Pa znate, nije logično, kaže mi jedan pesnik. Tačno je da nije logično, i hvala Bogu da nije logično. Genitiv, veli on, od Hrist mora biti Hrista, inače mora biti Hristosa. Pitaj narod, rekoh ja. Narod kaže Risto, i onda je genitiv Rista. Tako kaže Sima Matavulj u Pilipendi. Tako kaže i svaki naš seljak. Ristos, Rista. To je nadlogična logika Hrista Logosa. I Njegošev Logos je s one strane logike. Nema druge logike, jer život nije logika, ne ova naša, ali jeste ona logosna i nadlogosna logika. To je slovo logos stalno kod Njegoša prisutno. I ja pokušavam da kažem da je i Njegoš bio zasnovan na toj jelinskoj tradiciji koja je krštena u hrišćanstvo. A jelini su do apostola Pavla tragali za Hristom, dok im se nije reklo da se pojavio Hristos, ovaploćeni logos, što jevrejin ne može lako da prihvati. Jedan veliki jevrejin naših dana, ne bih voleo da kažem i ime čoveku, mada ga znam lično, veli da je apostol Jovan napravio skandal napisavši da je slovo, odnosno logos, odnosno riječ, postalo tijelo. I da je to slovo, ta riječ, Bog. To je za jevrejsku tradiciju vele skandal, to je ludost. Ali to je napisao jedan jevrejin, apostol Jovan. On je to napisao zato što je bio ljubljeni učenik Hrista Logosa i zato što je znao da Logos postade tijelo. E to je i za Grke bilo čudo. Oni su zato ismevali apostola Pavla na Areopagu. Kako je to moguće da se ideja ovaploti? Pa to je slačenje ideje u propadljivost. Ali je Pavle na mudrom Areopagu obratio Hristu njih 5-6 Grka. Jednoga od sudija, Dionisija Areopagita, ženu Damaru i još par njih. Ali Pavle je Hristom pobedio i Grci su pobedili sebe Hristom. Tako je i Njegoš pobedio Hristom. Njegoš je pobedio sebe lučom, to jest pojavom Hrista u njoj. Veliki pesnik, veliki filozof, velika duša, velika misao, veliki čovek, veliko telo, sve što hoćete, sve je to u luči prineo na oltar onoga najboljeg u sebi. Spasavao je i čoveka onim što čovek može da bude i biće, a ne onim što je bio. Zato u luči rešenje nije u predistoriji, odnosno preegzistenciji duše, nego u budućnosti, koja je slovo ovaploćeno, Hristos. To što čovjek treba i može da bude, to je Hristos. Šta kaže Gospod Jovovim prijateljima, taj živi Bog koga je Njegoš poznavao? Ako ne kažete Jovu da se pomoli za vas, nema od vas ništa. Onaj Jov koji je mene napadao i bio moj tužitelj, i šta god hoćete, i vi koji ste bili moji advokati. Idite, Gospodo, kod Jova da se naučite veri u Boga živoga. Mislim da će tako doći i vreme ovog naroda, makar onih pravih ljudi u njemu, i da će se posramiti oni koji su sada ovo rade i donose strašne odluke propasti za narod, i ovi domaći i oni sa zapada. Još ništa nije završeno i još ništa ne znamo. Jevreji su se vratili u svoju zemlju posle 1875 godina. Makar da je to 1948. i bila engleska diplomatija, to su bila biblijska vremena. I danas su. Ne znamo mi da li su apokaliptičke crkve Male Azije zbrisane 1923. godine, a ja mislim da nisu. Sad je 1900. godina od apokalipse Jovanove. Otprilike 95. godine je dobio otkrivenje na Patmosu, kada je bio u zatočeništvu pod rimskim carem Domicijanom. Možda će se i 7 crkava iz apokalipse obnoviti. Da, Njegoš se lučom mikrokozmom spasava i spasavao se. I spasao se, zato što je bio čovek, istinski čovek, pravoslavni čovek, humanista pravog čojstva. Svi njegovi mirovi, sve su to mehurovi oko čoveka, ako se čovek davi. Zato je u luči isplivao čovek, i to onaj pravi, potpuni, konačni, Hristos Bogo čovek. Njegoš nije imao te komplekse da će se Bog uvrediti, hoće li sići sa prestola, umešati se u naš svet i istoriju, uprljati ruke. On je imao iskustvo živog Boga, koji nije gledao da sebe i svoju pravdu brani, kao što se pravdaju naši Šćepani Mali sada. Njegoš nije pristao na taj totalitarizam bogova, svemira, zakona. Sjećate se kako Satana govori strašno. Postojao je neki drugi poredak, postojala je demokratija, pa je onda došlo neko survavanje, pa se ovaj Bog nametnuo kao uzurpator. Satana tu svoj mentalitet prenosi na Boga, jer je Satana uzurpirao položaj i zaveo neki svoj red. Mi tražimo vaspostavljanje staroga reda, kaže Satana, kao što ovi naši Šćepani Mali traže vaspostavljanje komunizma, u kome je tobož vladao poredak. Nemoj da se varamo, svi su oni u sebi potajni komunisti, ništa se nikad kod njih promenilo nije. Ali je karakterično to da je to taj komunizam, taj mentalitet, prevrnuta strana zapadnog totalitarizma. Kapitalizam i komunizam, ovaj novi svetski poredak, dve su strane iste medalje. Totalitarni mentalitet je u osnovi. Njegoš je pokazao da Bog nije totalitaran. On hoće da spase i hoće da spase zato što hoće. Nema drugog obrazloženja. Spasit će zato što voli, ali ta ljubav nije tiranija ni nad kim. I za Satanu postoji spasenje ako bi on hteo, ali stari mangup i prevarant neće. Kao što je jednom rekao svetom Antoniju Velikom, da sam ja hteo, davno bih to uradio. To je Dostojevski pokazao u Stavroginu, koji je jedina negativna ličnost u njegovom delu. Njemu starac Tihon kaže, ti nećeš da veruješ da možeš da veruješ, i to je tvoja tragedija. Njegoš je naš Dostojevski, naš ispovednik na veličanstven način, pesnik, filozof, ali pre svega liturg, jedan liturgičar koji je i jednu liturgijsku himnu napisao. Ne plene samo stihovi te himne koji su zaista veličanstveni i kojima smo se oduševljavali, pa dugo vremena kao ja samo njih čitali. A posle sam video kada pomno čitate Luču kako Njegoš najpre sve pusto ostavlja i tek onda se pojavljuje Hristos kao jedan zaista neočekivani čin, pojava divno videnije i nova posljednja stvarnost. Ali nema drugog izlaza i upravo zato što ga nema pojavljuje se novi izlaz Hristos. Kao što kaže sveti Jovan Zlatoust, onda kada nemate nikakve druge nade, baš tada imate razloga da se nadate. Zato što postoji živi i istiniti Bog javljeni u Hristu. Hvala vam.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Katedra uvodno slovo o Njegoševom poetsko-filozofskom spjevu Luča Mikrokozma govorio je sabrat Cetinskog manastira jeromonah Isak, kao i besjede vladike Nikolaja o ljepoti Hristovoj i Luči Mikrokozma od vladike Atanasija Jevtića.